Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba 2011-yilning 15-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapman. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon hamkasbim birozdan so'ng sizni jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Andijonning kuygan yorida 100ga yaqin oila uysiz qoldi. Uylar o'rnida prezident ko'zini quvnatadigan yangi uylar quriladi.
Ahyoda yo'lda bo'yidagi uylar buzilyapti, shularga kottejlar tushar ekan. Shu 100 ta borasi 2 oy bitta buzilyapti uylar.
Toshkentda AQSh va Yevropada o'qishga talabgorlar uchun maxsus ko'rgazma uyushtirildi.
Masalan, 100 ta odam biz Rossiya Oliy ta'lim vazirligi bilan kelishilgan holda ularga grant asosida yuboramiz. 15 ta Yaponiyaga yuboramiz.
Rasmiy iddao, O'zbekiston iqtisodi hatto hozirgi energetik taqchillik davrida ham muttasil o'smoqda. Toshkent shahrida bir varakayiga 10 tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari ishdan olindi. Ularning ko'piga jinoiy ish ham ochildi. Oslada terrorchilikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik qochqin ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Almazbek Atambayev 1 dekabrdan Qirg'iziston prezidentligiga kirishadi. Bugungi dasturimiz davomida ham erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga joy beramiz.
Shu prezident kalifiyasidan Президент Каримов лично шахсан мана номымдан шунга йўллайлар.
Бу Озодлик радиоси толқинларимизда қолинг. Ҳозир эса навбат кунининг шу соатга қадар олинган муҳим янгиликларга микрофон олдида ҳамкасбим Ҳасанжон, марҳамат.
Раҳмат, ассалому алайкум, ҳурматли тинглоувчи. Екатеринбург шаҳрининг Кольцево аэропортида 40 яшар Ўзбекистон фуқароси Эркинжон Усмонов Россия ҳуқуқ-тартибот органи ходимлари томонидан қўлга олинди. РБКРУ интернет нашри хабарига кўра, экстремизм билан боғлиқ жиноятлар содир этганликда гумонланган Усмонов халқаро қидирувда бўлган. Россия Федератсияси ички ишлар вазирлигининг Свердловск вилояти бошқармаси матбуот хизматига кўра, Usmonov O'zbekiston jinoyat kodeksining 1-qism 246-moddasi, ya'ni diniy ekstremistik va bo'lg'unchilik xarakteridagi adabiyotlar kontrabandasi bo'yicha qidiruvda bo'lgan. Shunday jinoyatlar sodir etgani oshkor bo'lgan Usmonov 2009-yilda O'zbekistonni tark etgan, so'nggi 2 yil davomida u Vladivostok va Moskva shaharlarida yashirinib yurgan. Ostonga yetkazib beradigan gaz hajmini qisqartirgani bois rasmiy gazdan foydalanish haqidagi kelishuvni imzoladi. Qozog'iston bosh vazirining va gaz masalalari bo'yicha o'rinbosari Berik Tolumbayevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tarafi 397 ming kub metr gazni 100 ming kub metrga tushirgan. Shu bois mamlakatda 12 noyabrdan boshlab turkman gazidan foydalana boshladik, deya bayonot berdi Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Futbol bo'yicha 2014-yilda Braziliyada bo'ladigan jahon birinchiligining 3-chi davra saralash o'yinlari doirasi O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda ayni damlarda Tojikiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi va o'yinning 1-bo'limida hisob hozircha 1-0 o'zbekistonliklar oldinda bormoqda. Ayni jamoalarning o'tgan oy Dushanbeda bo'lgan o'yinda O'zbekiston jamoasi ayni hisobda, ya'ni 1-0 hisobida g'olib chiqqan. 11-noyabr kuni O'zbekiston jamoasi o'z maydonida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi terma jamoasini 1-0 hisobida yutdi. Pxinyanda 11-oktyabr kuni bo'lgan uchrashuvda ham O'zbekiston 1-0 hisobida Shimoliy Koreyani mag'lubiyatga uchratgan. Joriy yilning 2-sentyabrida boshlangan va kelasi yil 29-fevralga qadar davom etadigan bellashuvlar natijasida C guruhida 1-va 2 o'rinlarni egallagan jamoalar keyingi bosqichga yo'llanma oladi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Anqara bundan buyon Suriya rejimiga ishonmasligi haqida bayonot berdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Erdo'g'on Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi jar yoqasida turganini aytgan. Ayni paytda Erdo'g'on Suriya prezidentini Damashqdagi Turkiya elchixonasiga hujum qilganlarni topib jazolashga chaqirdi. Shanba kuni Suriya rejimi tarafdorlari Damashqdagi Turkiya elchixonasi va yana 2 shahardagi Turkiya konsullik binolariga hujum qilgandan so'ng turk diplomatlarining oilalari bu mamlakatdan evakuatsiya qilingan. 14 noyabr kuni Yordaniya qiroli Abdulloh arab liderlari ichida birinchi bo'lib Suriya prezidentini iste'foga chiqishga chaqirdi. Ayni paytda suriyalik faollar dushanba kuni hukumatga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda xavfsizlik kuchlari 70 ga yaqin odamni o'ldirganini ma'lum qildi. Qatar poytaxti Dohada dunyodagi gaz eng ko'p eksport qiladigan davlatlarning ilk sammiti bo'lib o'tmoqda. Gaz eksport qiluvchi davlatlar forumining bir kunlik yig'ilishida 12 davlat rahbarlari, jumladan Jazoir prezidenti Abdulaziz Buteflika va Liviya o'tish davri kengashi rahbari Mustafa Abduljalil ham ishtirok etmoqda. Sammitda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning qatnashishi rejalangan, ammo u sammitning tantanali ochilishi marosimida ishtirok etmadi. Anjumanda gaz narxini belgilash va gaz yetkazib berish bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Gaz eksport qiluvchi davlatlar forumiga Ummon, Jazoir, Boliviya, Misr, Ekvador, Gvineya, Eron, Liviya, Nigeriya, Qatar, Rossiya hamda Trinidad va Tobago a'zo, shuningdek Venesuela, Qozog'iston, Norvegiya va Niderlandiya tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. Dunyodagi gaz zaxirasining qariyb 70% nomlari keltirilgan ushbu davlatlarda ekani aytiladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston aholisining, demak, Afg'onistonda aholi Taliban harakatini qo'llab-quvvatlashi eng past darajaga tushdi. Osiyo jamg'armasi 15 noyabr kuni, ya'ni bugun e'lon qilgan so'rov natijasiga ko'ra Toliblar tarafdori bo'lgan afg'onistonliklar soni 29% ga tushgan. O'tgan yil bu ko'rsatkich 40%, 2009-yilda esa 56% tashkil qilgan. Tadqiqot natijasi so'ralganlarning 20% afg'onlar aro yarashish va integratsiyalashish jarayoni tarafdori ekanini ko'rsatgan. Bosh qarorgohi AQShning San-Fransisko shahrida joylashgan Osiyo jamg'armasi o'tkazgan so'rovda ishtirok etgan afg'onistonliklarning 46% mamlakat to'g'ri yo'ldan bormoqda degan fikr bildirgan. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko bir haftadan beri advokati bilan uchrashtirilmadi. Bu haqda xabar bergan Ukraina muxolifatining parlamentdagi vakili deputat Sergey Sobolev dushanba kuni Timoshenko huzuriga kirmoqchi bo'lgan advokatga izn berilmaganligini ta'kidladi. Deputatga ko'ra, Timoshenkoning qamoqxonada sog'ligi yomonlashgan. Timoshenko Rossiya bilan gaz savdosida vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Ayni paytda Yuliya Timoshenko o'zining aybsiz ekanini takrorlab kelmoqda.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar edi. Yangiliklarni Ozodlikning internetdagi veb sahifasida muntazam kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, xabarlar bilan muntazam tanishish barobarida dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Muhokamalar borayotgan mavzulardagi o'z mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. www.ozodlik.org. O'zbekistonda yopib qo'yilgan bu saytimizga aylanma yo'llar orqali kirish kalitini esa dasturimiz davomida bir necha bor eslatib o'taman. Dasturimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Andijonning kuygan yorida 100 ga yaqin oila uysiz qoldi. Buzilgan uylar o'rnida prezident ko'zini quvnatadigan kottejlar quriladigan bo'ldi. Toshkentda xorijda o'qishga talabgorlar uchun maxsus ko'rgazma uyushtirildi. O'zbekiston rasmiylari hatto hozirgi energetik taqchillik davrida ham mamlakat iqtisodining muttasil o'sib borayotganini da'vo qilmoqdalar. Toshkent shahrida bir varakayga 10 tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari ishdan olindi. Ularning ko'piga jinoiy ish ochilgani aytilmoqda. Bu va boshqa lavhalar qarshimizdagi 20 daqiqa davomida Ozodlik to'lqinlarida. Suhbatimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom ettiraman. Andijon viloyati Andijon tumanining kuygan yor shaharchasida 100ga yaqin oilaning uyi buzildi. Andijon tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu xonadonlar o'rnida 85 ta namunali turar joy binolari quriladi. Uyi buzilganlarga tovon puli berilayotgani yo'q. Aksincha, yangi kottejlardan biriga ega bo'lish uchun bu oilalarga boshlang'ich 25 million so'mlik badalni to'lash taklif qilinmoqda. Buncha puli bo'lmagan oilalarga esa Andijon davlat qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasidan vaqtinchalik boshpana taklif qilinmoqda.
Bundan bir oy muqaddam Andijon viloyatiga safar qilgan prezident Islom Karimovning tavsiyasi bilan Andijon tumanining Kuygan yor shaharchasida aholiga tegishli 100ga yaqin uy buzilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan andijonlik tinglovchilarimizdan biri bergan ma'lumotga ko'ra, avtomobilda o'tib ketayotgan prezident tumanning bir necha keng ko'chalari bo'ylab yangi rusumdagi kottejlarni qurishni tavsiya qilgan. Shundan so'ng tuman hokimi o'zi bosh bo'lib, o'sha ko'chalardagi uylar buzilishini boshlagan. U yerda yashayotgan oilalarga esa paxtachilik institutining yotoqxonasidan vaqtincha joy berilmoqda. Ozodlik bu holat yuzasidan Andijon tuman hokimining Kuygan yor shaharchasidagi buzilishlar va qurilishlar bilan shug'ullanayotgan qator tashkilotlarga murojaat qildi. Tumanda yangi uy-joylar uchun aholiga kredit berish bilan shug'ullanayotgan bir necha bank xodimlari bu xabarlarni, xususan buzilishlarning aynan prezident Karimov tashabbusi bilan bog'liq ekani haqidagi gap-so'zlarni tasdiqladi.
Masalan, haligi Qaraverdi yo'ldagiga bitta bergan ekan, unga kredit ajratasizlar deb endi anaqa bo'ldi. Oxiyordi yo'lda bo'yidagi uylar buzilyapti, shularga kottejlar tushar ekan. Asi 100 tacha bor, asi 2 oy bitta buzilyapti uylar. Kunda o'tib, mana yetta mana kechmada kelib ketib yuraman, buzilyapti. Hammasiga burundan uchastka bergan ekan.
Dedi Kuygan yordagi banklardan birining xodimi. Yana bir bank xodimi esa qishli qirovli kunlar yaqinlashganda uysiz qolgan oilalarga paxtachilik instituti yotoqxonasidan joy berilayotganini tasdiqladi.
Uyi buzilganlarga mana paxtachilik institutining yotoqxonasi joy beribdi. Keyin chek bergan. Ona ko'pdi, paxtachilik institutida ekan. Shu bankdan kredit olib, shu tikkalaysan. Deyapti, lekin mana qurilgan uylar bergan yo'q, faqat uchastka yerni o'zini bergan.
Dedi Kuygan yordagi bank xodimlaridan biri. Aholi uylarini buzish ishlariga boshchilik qilayotgan Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari Tursunboy Xo'jambertiyev ham Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni qisman tasdiqlar ekan, buzilayotgan aholi uylari o'rnida 85 ta namunali uy qurilishi rejalashtirilayotganini aytdi. Unga ko'ra, buzilgan 100 ga yaqin xo'jalik sohiblari o'z uyi o'rniga tushayotgan yangi uyga ega bo'lishi mumkin, ammo buning uchun dastlabki badal sifatida 25 million so'm miqdoridagi pulni to'lash lozim. Shuncha miqdorda puli bor oilalar yangi kottejlarga egalik qilish uchun ro'yxatga olinmoqda. Hokimlik rasmiysiga ko'ra, buncha puli yo'q oilalarga ham yordam berilmoqda, ammo cheklangan miqdorda. Ya'ni o'z paxta sanoat tashkiloti hokimlik ko'rsatmasiga binoan uyi buzilgan fuqarolardan 13 tasini ishga olib, ularning ish haqi hisobidan dastlabki badalni to'lashga rozi bo'lgan. Andijon tuman hokimligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, yashab turgan uylari buzilib, umumiy qiymati 50-60 million so'm atrofida bo'ladigan yangi kottejlarni sotib olishga rozi bo'ladigan oilalar soni ko'pga o'xshamaydi. Hokimlik rasmiysiga ko'ra, uyi buzilgan oilalarga hech qanday tovon puli to'lanmaydi. Yotgani yo'q. Tursunboy Xo'jambertiyev buni oilalarga g'amxo'rlik ma'nosida izohladi. Unga ko'ra, agar tovon pul beriladigan bo'lsa, u holda bu xonadonlar davlat hisobida narxlanadi va undan belgilanib chiqariladigan tovon puli juda kam bo'ladi. Shuning uchun oilalarga buzilgan uylardan chiqqan qurilish materiallarini yangi uchastkalarga olib borib, o'sha yerda uy qurishga ruxsat berilmoqda. Tursunboy Xo'jambertiyev qishli qirovli kunlar yaqinlab qolganda uyi buzilib tashlanayotgan oilalarga Andijon davlat qishloq xo'jaligi instituti yotoqxonasidan vaqtinchalik boshpana taklif qilinayotgani haqidagi ma'lumotlarga oydinlik kiritishni istamadi, ammo ushbu institut ma'muriyati bu xabarni tasdiqladi.
Bizda endi 2 etajda hokim kelib ko'rib, nima qilyapsan, ana shu nimadagilar. 2 etajda ajratib qo'yilgan ana shu oilaning katta kichikligiga qarab joylashtiraveramiz deyishganda, ular hokimga kelib, nimani qish tursa kerak yoki uy bitguncha turadimi?
Dedi Andijon davlat qishloq xo'jaligi instituti xodimi. Institutning yana bir xodimiga ko'ra, buzilgan uylarning egalari orasida institut o'qituvchisi ham bor va u yotoqxonaga kelishdan ko'ra o'z qaynotasining uyiga borib yashashni afzal ko'rgan. Tovon puli berilmasligini aniq bilgan va yangi kottej uchun 25 million so'mlik mablag'i bo'lmagan ko'pchilik oilalar yotoqxonaga kelishdan ko'ra qarindosh urug'ining uydan boshpana topishni ma'qul ko'rmoqda. Ayni kesa xuddi shunday manzarani Andijon viloyatining yana bir necha tumanlarida kuzatish mumkinligi xabar qilindi. Shuningdek, prezident tashrifidan so'ng Andijon shahrining bir necha yirik ko'chalaridagi uylar ham xatlovga tushgani, tez orada u yerlarda ham buzilishlar boshlanishi rejalashtirilayotgani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon viloyati Andijon tumanining kuygan yor shaharchasida 100ga yaqin oilaning uyi buzilmoqda va ular o'rnida prezident ko'zini quvnatish maqsadida namunali kottejlar qurish rejalanmoqda. Bu oilalar esa qishning sovuq, qorlik, qirovlik kunlarida Andijon davlat qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasida yashashga mahkum etilmoqdalar. Ozodlik bu voqeaning keyingi rivojini ham kelgusi dasturlarida kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonlik yoshlar hayotiga doir ayrim yangilikka diqqatingizni burmoqchiman. O'zbekistonda xorijda o'qishni istovchi yoshlar uchun xorijda ta'lim deb nomlangan ko'rgazma bo'lib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning turli davlatlarida o'qish imkonini beruvchi ushbu ko'rgazma mamlakatda 3-chi bor o'tkazildi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, o'zbek yoshlari Turkiyadan tashqari barcha mamlakatlarda davlat granti asosida o'qish imkoniga egadirlar. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
Xorijda ta'lim ko'rgazmasi 12-13 noyabr kunlari Toshkentda, 15 noyabr kuni esa Samarqandda bo'lib o'tdi. Toshkentdagi Sayohat va ta'lim agentligi tashkiloti tashabbusi bilan Kamolat yoshlar jamg'armasi qo'llovida o'tkazilgan ushbu ko'rgazmada o'zbek yoshlari Malayziya, AQSh, Xitoy, Chexiya, Kipr, Ispaniya va Germaniya kabi xorijiy davlatlarning oliy o'quv yurtlarida o'qish imkonini qo'lga kiritishdi. Ko'rgazma tashkilotchilaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, aksar hollarda yoshlar o'qishlarini davom ettirish uchun xorijni tanlamoqdalar. Unga ko'ra, yoshlar ko'proq Yevropaning Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya oliy o'quv yurtlarini tanlamoqdalar. Ko'rgazma tashkilotchisiga ko'ra, qobiliyatli yoshlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar ham berilgan bo'lib, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreyadagi ayrim o'quv yurtlari tilni yaxshi bilgan yoshlarga o'qish uchun to'lovda 50-80% chegirma berilgan. Chexiyaning Karlov universitetida esa o'zbekistonlik yoshlar mutlaqo bepul o'qish imkoniga ega bo'ldilar. Chexiyaning Karlov universitetini tanlagan toshkentlik Dilnoza Shakirova xorijda ta'lim olishni kelajagining muvaffaqiyatli garovi deb biladi.
Men Chexiyada magistraturani davom ettirmoqchiman, chunki bu yerda imkoniyat ko'proq deb yo'lga qaraganda. Masalan, birinchidan bu tilni yaxshiroq o'rganmoqchiman, tilni, keyin o'sha Yevropa shaharlarini, ularning madaniyatini, ularning siyosatini, shularni chuqurroq o'rganmoqchiman, yaxshilab bilib olmoqchiman.
Ayni paytda xorijda ta'lim ko'rgazmasi orqali necha nafar o'zbekistonlik yosh chet elda o'qish imkonini qo'lga kiritgani haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim maxsus vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi xorijda ta'lim ko'rgazmasi vazirlikning ishtirokisiz o'tkazilganini aytib, vazirlik tomonidan yoshlar uchun grant asosida o'qish imkonlari ham yaratilganini aytadi.
Aytaylik, mana Yaponiyaga qarab grant asosida magistraturada o'qishga yuboramiz. Koreyaga juda ko'p odam yuboramiz. O'sha Koreya hukumatini texnik yordami asosida yoki bir Koreya universitetlarini to'g'ridan-to'g'ri ajratilgan grantlari asosida biz o'zimiz talabalarimizni yuboramiz. Malayziya, Hindistonda bizni talabalar o'qiydi. Chexiyada, Germaniyada ko'p talabalarimiz o'qiydi.
O'zbek mulozimiga ko'ra, davlat granti asosida xorijda o'qiyotgan yoshlar soni har yili 1000 balki 500 nafarga ham yetmaydi.
Bir yilda bir necha yuz. Masalan, men sizga aytaman, masalan, 100 ta odam biz Rossiya oliy ta'lim vazirligi bilan kelishilgan holda ularga grant asosida yuboramiz. 15 ta Yaponiyaga yuboramiz. Taxminan shundan ko'proq Koreyaga yuboramiz. Germaniyaga mana DD degan tashkilot bor, Goethe instituti bor. Ularni o'sha stipendiyasi ajratilgan grantlar asosida yuboramiz.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Turkiyadagi o'quv yurtlarida juda ko'plab yoshlar ta'lim olgani ma'lum. Biroq o'zbek mulozimiga ko'ra, bugungi kunda Turkiyaga O'zbekiston hukumati tomonidan o'qish uchun umuman yoshlar jo'natilmayapti.
Bizda yo'q. Chunki biz har bitta davlat bilan kelishilgan holda, ya'ni o'sha davlatning tashabbusi yoki bizni tomonimizni tashabbusiga ko'ra tuzilgan bitim yoki bir kelishuv bo'lsa, gina unda biz shuni nima qilamiz.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda 3-chi marta xorijda o'qishni istovchi yoshlar uchun xorijda ta'lim deb nomlangan ko'rgazma bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz endi xorijdagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi. Oslida Daniyada chiqadigan gazeta tahririyatiga terror hujumi uyushtirishni rejalaganlikda ayblanayotgan 3 odam, jumladan sobiq o'zbekistonlik ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Norvegiya politsiya xavfsizlik xizmati o'tkazgan tergov xulosasiga ko'ra, sudlanuvchilar Muhammad payg'ambarni hajv qilgan Yelans Posten gazetasi binosini portlatmoqchi bo'lganlar. Bu o'zbekistonlik sudlanuvchi va mazkur jarayon haqidagi tafsilotlarni endi hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Norvegiya sudi Al-Qoidaga aloqadorlik va Daniyada terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblanayotgan 40 yashar Uyg'ur Mikhail Davud, 39 yashar kurd Shavon Sodiq Said Bujak va 33 yashar David Jakobsonlar ishini ko'ra boshladi. 33 yoshli David Jakobson asli o'zbekistonlik bo'lib, 2002-yilda Norvegiyada qochqinlik maqomini olgach ismini o'zgartirgan. Norvegiya prokurori Kai Gospel e'lon qilgan ayblov xulosasida aytilishicha, Mikhail Davud Pokistondagi terrorchilik lagerida tayyorgarlikdan o'tgan va Al-Qoida tarmog'i bilan elektron pochta orqali yaqin aloqada bo'lib kelgan. Oslo sudi xodimi Ayrin Ram ozodlik bilan suhbatda David Jakobsen, ya'ni Alisher Abdullayev Norvegiya tergov idoralari bilan hamkorlik qilgani uchun tilxat asosida qo'yib yuborilganini aytdi.
The investigation had been finished for his sake and that they thought that he was not able to harm the investigation. So that's why he was free.
Uning, ya'ni Alisherning ishi bo'yicha tergov tugagan. Politsiya u tergov jarayoniga ziyon yetkazmaydi degan xulosaga kelgani uchun uni hibsdan ozod qilishga qaror qilgan, dedi Oslo politsiyasi xodimi. Norvegiyadagi mustaqil jurnalist Yevgeniy Dyakonovga ko'ra, O'zbekistonda ichki ishlar idoralarida ishlagan Alisher Abdullayev Norveg tergovchilari bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgani uchun undan qator ayblovlar ham olib tashlangan. Yakinovga ko'ra, 2000-yillar boshidan beri Norvegiyada yashab kelayotgan sobiq o'zbekistonlik David Jakobsen Norvegiya fuqaroligini olgan. Unga ko'ra, Norvegiyada David Jakobsen, ya'ni Alisher Abdullayevning xususiy qurilish shirkati bo'lgan. Qo'lga olingan paytda undan 6,5 million Norvegiya krona, ya'ni 1 million AQSh dollaridan ko'proq naqd pul topilgan. Norvegiya qonunlari fuqarolarning buncha miqdordagi naqd pulni bankdan tashqarida saqlashini taqiqlaydi. Bundan tashqari Jakobsenga qarashli ofisdan portlovchi moslama tayyorlashda ishlatilishi mumkin bo'lgan moddalar ham topilgan. Mustaqil jurnalistga ko'ra, sobiq o'zbekistonlik 2010-yil iyul oyi boshida qo'lga olingan va taxminan 2,5 oydan keyin qo'yib yuborilgan. Oslo sudi xodimi Ayrin Ramning ozodlikka aytishicha, 15-noyabr kuni boshlangan sud jarayoni taxminan 1 oy davom etadi va hakamlar qaror qabul qilish uchun yana taxminan 1 oy vaqt kerak bo'ladi. Agar ayblari tasdiqlansa, sudlanuvchilar 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Oslida Daniyada chiqadigan gazeta tahririyatiga terror hujumi uyushtirishni rejalashtirganlikda ayblanayotgan 3 sudlanuvchi orasida o'zbekistonlik, demak, muhojir, ammo bugunga kelib Norvegiya fuqaroligini olgan yigit ham bor. Rossiyadan olingan xabarga ko'ra, Yekaterinburgda Interpol xodimlari tomonidan 2009-yildan buyon O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Erkinjon Usmonov hibsga olingan. 40 yashar bu shaxs ekstremistik va diniy varaqalar kontrabandasida ayblanmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
1971-yilda tug'ilgan Erkinjon Usmonov ma'lumotlarga ko'ra Yekaterinburg shahrining Koltsovo aeroportida Interpolning Svidlovsk viloyati bo'limi va mahalliy politsiyaning ekstremizmga qarshi kurash markazi xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida hibs etildi. Erkinjon Usmonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan 2009-yilda qidiruvga berilgan, deydi bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Svidlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i полковник Валерий Горелых.
Задержан он был по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть контрабанда материалов пропагандирующих.
У Узбекистан Джинаят кодексының 246 моддасы, 1-й кысмы, яны дини экстремизм ва сепаратизмны таргиб этуучи материаллар контрабандасыда айбланып колга алынды. Россияда у бирор канунбузарликта айбланыпкан юк. Ya'ni Usmonov faqat O'zbekiston huquq-tartibot idoralari so'roviga binoan ushlangan. Hozirda uni O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda, dedi polkovnik Valeriy Gorelov. Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, 2009-yilda O'zbekistonda mazkur jinoyatlarda ayblangan Usmonov mamlakatni tark etib, Rossiya hududiga o'tgan. U jumladan Vladivostok, Moskva va boshqa shaharlarda noqonuniy istiqomat qilib kelgan.
Ну и вот в Екатеринбурге был задержан в тот момент, когда пытался улететь самолетом за пределы Российской Федерации.
Nihoyat u Екатеринбург aeroportida uchib ketayotganda operativ xodimlarimiz tomonidan qo'lga olindi, deya qo'shimcha qildi Valeriy Gorelov. Ural.ru internet-portali xabar berishi, O'zbekiston fuqarosi Erkinjon Usmonov Kaltsovo aeroportida ekstremistik ruhdagi adabiyotlar bilan hibsga olingan. Biroq Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Usmonovni hibsga olish paytida hech qanday noqonuniy adabiyot yoki materiallar topilmaganini ta'kidladilar. Hozirda Erkinjon Usmonov Yekaterinburg shahar maxsus izolyatorida saqlanayotgani va O'zbekistondan uni ekstraditsiyasi uchun zaruriy bo'lgan hujjatlar kelishi kutilayotgani ma'lum bo'ldi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina Erkinjon Usmonov mahalliy qonunbuzarlik uchun hibsga olinmagan. Shu sababli uni O'zbekistonga chiqarib yuborish amaliyoti deportatsiya emas, balki ekstraditsiya deb atalishini qayd etadi.
Ну, по этой статье не выдают. То есть, скорее всего, там Узбекистан ему еще каких-нибудь статей дорисует, потому что только по 246.
Bilishimcha, O'zbekistonda unga yana bir nechta moddalar bo'yicha ayblovlar qo'shib qo'yiladi. Chunki faqat 246 modda yuzasidan Rossiya biror kishini berib yubormagan. Qolaversa, ekstraditsiya masalasi juda murakkabligi bois tez amalga oshmaydi. Kamida yarim yil davom etadi. Umuman olganda, faqat 246 modda uchun ular Usmonovni hatto hibsga olishga haqlari yo'q edi, dedi Yelena Ribinina. Shunga qaramasdan, huquq faoli so'nggi paytlarda Rossiyadan fuqarolarning noqonuniy ravishda ekstraditsiya qilish holatlari ham kuzatilayotganini gapirdi. Avvalroq Ozodlik Yekaterinburgda O'zbekiston huquq-tartibot xizmatlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan yana bir o'zbekistonlik Abdushukur Umurzoqov hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bu shaxs ham Interpol tomonidan O'zbekistonda unga odam savdosida qo'yilgan ayblov asosida hibsga olinib, Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya huquq-tartibot idoralari O'zbekiston hukumati so'roviga binoan O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan shaxslarni hibsga olishni davom ettirmoqdalar. Xususan, Yekaterinburgda 2009-yildan buyon O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Erkinjon Usmonov hibsga olindi. O'zbekiston hukumati uni ekstremistik va diniy varaqalar bilan bog'liq ayblarda ayblayotgan bo'lsa, huquq faollari uning o'z diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchraganlardan biri ekanini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston-Tojikiston chegarachilari o'rtasida yana bir otishma ro'y berdi. Bu haqda Regnum axborot agentligiga ma'lum qilgan O'zbekiston xavfsizlik xizmati mas'ullari, bunga respublika hududiga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan narko guruhni qo'lga olish urinishi bois bo'lganini ta'kidlaganlar. Yakshanbadan dushanba yo'tar kechasi O'zbekistonning Bekobod shahridagi chegara punktida sodir bo'lgan mazkur hodisada bir o'zbek chegarachisining nobud bo'lgani haqida xabarlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Regnum axborot agentligi xabarlariga ko'ra, 13 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:00 O'zbekistonning Bekobod shahri yaqinidagi o'zbek-tojik chegarasida harbiylar o'rtasida otishma ro'y bergan. Manbaning yozishicha, o'zbek chegarachilari tojikistonlik fuqarolardan iborat narko guruh mamlakat hududiga o'tayotganini payqagan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, narko guruh a'zolarini qo'lga olishga urinish chog'ida o'zbek harbiylari Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari harbiylari homiylik qilgan jinoyatchilar tomonidan o'qqa tutilgan. Qurolli hujum oqibatida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlarida shartnoma asosida xizmat qilgan askari Tojiyev halok bo'lgan, deya iqtibos keltiradi Regnum O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati xodimi so'zlaridan. O'zbekiston tomonining ma'lum qilishicha, so'nggi bir necha vaqt ichida xavfsizlik xizmati harbiylari va tojikistonlik bankfurushlar o'rtasida shuning bilan ikkinchi marta qurolli to'qnashuv ro'y bergan. Shu kabi hodisa joriy yilning 23-iyunida Samarqandda Samarqand yo'nalishidagi chegara hududidan o'tayotgan Tojikistonlik narko guruh a'zolari va o'zbek chegarachilari o'rtasida bo'lib o'tgan. O'zbek rasmiylari da'vosiga ko'ra, respublika hududiga o'tmoqchi bo'lgan narko guruh a'zolariga tojik chegarachilari homiylik qilgan. Shuni nazarga olgan holda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi chegara hududlarida tojik chegarachilariga jinoyatchilarni dastaklashga izn berayotgan Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlariga qat'iy e'tiroz bildiradi va mazkur hodisa yuzasidan har tomonlama tekshiruv o'tkazishga chaqiradi, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. Aslida Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari o'zbekistonlik hamkasblarining tojik chegarachilari narko guruh a'zolari bilan hamkorlik qilayotganiga oid iddaolarni rad etmoqda. Ularning aytganlari hammasi yolg'on. Ular bu ma'lumotlarni shoshib berib yubordi. Lekin hamma gaplari yolg'on. Hozir biz ana shu masalada boshliqlarimiz bilan ishlayapmiz. Dedi 15 noyabr kuni ertalab ozodlikka gapirgan Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot xizmati boshlig'i Xushnud Rahmatullayev. Tushdan keyin esa Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari boshqarmasi O'zbekiston tomonining bayonotiga javob qaytardi. Ular bayonotiga asoslangan maqolalarda yuz bergan hodisa noto'g'ri talqin qilingan. Birinchidan, hodisa joyida biror bir narkotik modda topilmagan. Aksincha, tojikistonlik fuqarolar maishiy texnikani Tojikistondan O'zbekistonga noqonuniy o'tkazishga uringanlar. Ikkinchidan, bu kontrabandistlar o'zbek chegarachilar bilan kelishgan holda ish tutishgan bo'lgan. 3-dan 13 noyabr tunda o'zbek chegarachilari Tojikiston chegarachilarining o'q uzib ogohlantirishlariga qaramay Hashtiyak nazorat o'tkazish posti tomonidan chegarani qo'pol tarzda buzib, bu tomonga o'tgan va narko guruhlar bilan kelishib olmoqchi bo'lgan. Shundan so'ng tojik chegarachilari qurolni ishga solishga majbur bo'lganlar. Bu o'rinda tojikistonlik chegarachilar hatto harakatlari chegara qo'shinlari nizomiga muvofiqdir. Dedi Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari boshqarmasi bayonotini o'qib eshittirgan matbuot boshlig'i Xushnud Rahmatullayev. Ayni paytda Rossiyadagi Interfax agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston tomoni chegarani buzgan Tojikiston fuqarosini o'zbek chegarachilari qo'lga olgani va voqea joyidan katta miqdordagi kontrabanda moli hamda og'irligi qariyb 4 kiloni tashkil qiladigan geroin topilganini bildirgan. Mustaqil tahlilchilar O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmatlari o'rtasida sodir bo'lgan so'nggi voqeani narko guruhlar urushi deya izohlamoqdalar. Tahlilchi Iskandar Firuz mulohazasicha asosiy manbayi Afg'oniston bo'lgan giyohvand moddalarni Markaziy Osiyo yo'lagi orqali xorijga tashish jarayonida mintaqa ayrim chegarachilarning ham ulushi bor.
Bu dar nazarda ushbu nuqtaki ham O'zbekiston va ham Tojikiston dar yak
O'zbekiston va Tojikiston giyohvand moddalar kontrabandasi yo'lagida joylashganini nazarga olgan holda qo'shni respublikalar chegarachilarining bir-birlariga qarshi bu kabi da'volaridan O'zbekiston tomon aybdor yoki aksincha Tojikiston aybdor degan ma'noni uqmaslik lozim. Afg'onistonda yetishtirilayotgan narkotik moddalarni mintaqa chegara xizmatlari va boshqa kuch tizimlari hamkorligisiz tashqariga olib chiqish imkonsizdir. Jinoiy guruhlar va ana shu kuch tizim vakillari o'rtasida hamkorlik ko'plab marta isbotlab berilgan. O'tmishda O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari ham aynan shu yo'nalishda hamkorlik qilgan. Lekin hozirda ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi siyosiy vaziyat yomonlashishi bilan chegarachilar o'rtasidagi har qanday hamkorlikka chek qo'yildi. Tojikiston tomon bilan hamkorlik qilgan o'zbek chegarachisiga vatan xoini, josus kabi tamg'a bosilishi ularni cho'chitib qo'ydi.
Dar xiyonat yo josusiy mutaham.
Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. Boshqa tomondan tahlilchi fikricha, giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zolari ba'zi hollarda o'z homiylari bilan kelisha olmay qolishi ortidan ana shunday mojaroli holatlar qasddan tashkil qilinadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Regnum axborot agentligining bildirishicha, O'zbekiston xavfsizlik xizmati mas'ullari O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yana bir qurolli otishma ro'y berganini ma'lum qilgan. O'zbekiston tomonining da'vosicha, bu otishmada o'zbekistonlik chegarachilardan biri halok bo'lgan, ammo Tojikiston rasmiylari bu da'voni inkor qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasi eslatib o'taman. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida O'zbekiston fuqarosi Erkinjon Usmonov hibsga olindi. O'zbekiston Qozog'istonga yetkazib beradigan gaz hajmini qisqartirgani bois rasmiy Ostona Turkman gazidan foydalanish haqidagi kelishuvni imzoladi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Anqara bundan buyon Suriya rejimiga ishonmasligi haqida bayonot berdi. Qatar poytaxti Dohada dunyodagi eng ko'p gaz eksport qiladigan davlatlarning ilk sammiti bo'lib o'tmoqda. Osiyo jamg'armasi o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, Afg'oniston aholisi orasida Taliban harakatini qo'llab-quvvatlovchilar eng past darajaga tushgan. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti Almazbek Atambayev 1 dekabrdan boshlab rasman prezidentlik lavozimini bajarishga kirishadi. Atambayev 30 oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 16 nomzod orasida saylovchilarning 62%dan ko'prog'ining ovozini olib, g'alabaga erishdi. Atambayev prezidentlik lavozimini bajara boshlash ortidan Qirg'iziston hukumati iste'fo beradi. Yangi hukumatni shakllantirish uchun esa Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya shakllanishi kutilmoqda. Buning ortidan hukumat boshqaruvi muxolifat qo'liga o'tishi mumkin. Bu mavzu tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Ro'zg'otunbayeva 15 noyabr kuni Almazbek Atambayevning inauguratsiya marosimini 1 dekabrda o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Inauguratsiyani o'tkazish uchun maxsus komissiya tashkil etildi. Hukumatga esa Qirg'izistonning 440 million dollar kamomadi bor byudjetidan mazkur tadbir uchun mablag' izlab topish topshirildi. Prezident Ro'zg'otunbayeva shuningdek Tashqi ishlar vazirligiga inauguratsiya marosimiga xorijdan nufuzli mehmonlarni taklif qilish ko'rsatmasini berdi. Almazbek Atambayev rasman prezidentlik lavozimiga kirishgach, Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqadi. Qirg'iziston parlamenti esa yangi hukmron koalitsiyani shakllantirib, yangi hukumatni saylashi zarur bo'ladi. Ammo so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hali Almazbek Atambayev prezidentlik lavozimini rasman bajarishga kirishmay turiboq, parlamentda norasmiy tarzda hukmron koalitsiya masalasi yuzasidan muzokaralar o'tkazila boshlangan.
Ish parlamentni yaxshilik etish uchun qanday koalitsiya format turadigan masalan
Parlament faoliyati yaxshilanishi uchun qanday ko'rinishdagi koalitsiya tashkil etish kerak degan masalada so'zlashuvlar olib borilmoqda. Keyingi haftadan boshlab muhokamalar qizg'in pallaga kiradi, dedi parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Chinoboy Tursunbekov. Siyosatshunoslar fikricha Almazbek Atambayev parlamentda yangi hukumat koalitsiya tuzish masalasini o'z tarafdorlaridan iborat sotsial-demokratlar fraksiyasiga topshiradi. Bu holatda amaldagi hukumat koalitsiyani shakllantirgan millatchilar partiyasi deb ataladigan Atajurt koalitsiyadan chiqishi va muxolifatga o'tishi mumkin.
Yangi koalitsiya tuzgunga harakat bo'ldi, shu barlik fraksiyalarining qatnashuvi bilan.
Parlamentda barcha partiyalar ishtirokida koalitsiyani shakllantirish harakati bo'ladi, biroq koalitsiya tuzish sotsial-demokratlarga topshirilgani va saylov natijalaridan qoniqmagani uchun hukmron koalitsiyada ko'pchilik o'rinni egallagan Atajurt partiyasi muxolifatga o'tishi mumkin. Ayni paytda muxolifatda turgan partiyalar esa hokimiyatga keladi va hukumatni shakllantiradi, dedi siyosatshunos Temir Juma Qodirov. Uning fikricha, bunday holatda ayni paytda muxolifatda bo'lgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayev parlament spikeri lavozimini egallaydi. Siyosatshunoslar yangi tuzak hukmron koalitsiya saylovida Almazbek Atambayev nomzodini qo'llagan, ammo parlamentda vakolatlanmagan siyosiy partiyalar vakillariga ham hukumat amallarini ulashishini ehtimoldan soqit qilmaydilar. Saylovda Atambayev nomzodini qo'llagan Aqshumqar partiyasi raisi Temir Sariyev siyosatshunoslarning bunday bashoratlari haqiqatga yaqin ekanini aytadi.
Атамбаевтин кандидатурасын колдоп бирдиктүү кандидатура менен чыкканда сүйлөшкөнбүз.
Биз Атамбаев номзодуну коллаш маселесин мухакема кылган пайтыбызда парламентте кең көлөмлүү коалиция ташкил этилишке келишип алганбыз. Ана şu келишүү асосунда Акшумкар партиясы hükümet masuliyetini teng bölüşüşke tayyor, dedi Temir Sariyev. Aytib o'tish lozimki, hukmron koalitsiya tuzish masalasi bir necha oylarga ham cho'zilib ketishi mumkin. Amaldagi hukmron koalitsiya parlamentda davom etgan 3 oylik bahs munozaralaridan so'ng tashkil etilgan va qirg'iz jamoatchiligi hukmron koalitsiya asosini prezident Bakiyev tarafdorlari va millatchilardan iborat ekani aytiladigan Atajurt partiyasi tashkil etganiga norozilik bildirib, mitinglar o'tkazgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Bishkekdagi muxbirimizdan eshitganingiz kabi 30 oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida 62%dan ko'proq ovoz bilan g'alabaga erishgan Almazbek Atambayev 1 dekabr kuni Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti sifatida o'z lavozimini bajarishga kirishadi. Qirg'iziston siyosiy hayoti bu inauguratsiyadan so'ng qay yo'ldan ketadi, bunisi hozircha noma'lum. Kuzatuvchi va siyosatshunoslar bu haqda turli taxminlarni bildirmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi Qirg'iziston hayotining boshqa jihatlari aks etgan lavhaga burmoqchiman. O'shda shifokorlar e'tiborsizligi oqibatida odam immun taqchilligi virusiga chalingan go'daklarning onalari mitingga chiqdi. Miting ishtirokchilari farzandini bu dardga chalinishga sababchi bo'lgan shifokorlarni jazolash kechikayotganiga norozilik bildirishmoqda. Norozilar shuningdek har bir bolaga 1 million so'm miqdorida tovon puli va uy berilishini talab qilmoqdalar. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari davom etayotganini bildirmoqda. Bu mavzu tafsilotlari Sherzod lavhasida.
Yuzlariga niqob taqib, qora kiyim kiyib bolalarini yetalab olgan 10 ortiq ayol 14 noyabr kuni O'sh viloyatlararo bolalar kasalxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Ularning ko'pchiligi farzandlari bundan 4 yil avval Novqat tumani shifokorlari e'tiborsizligi oqibatida OHSga chalingan bo'lsa, ayrimlarining go'daklari bu illatga 2011 yili chalinganini aytishdi. Miting ishtirokchilari o'zlariga hukumat tomonidan yordam berilmayotganini aytishadi.
20 so'mlik dorilar qani? Birinchilar jo'nakaylar dori.
Shifokorlar bizga 10-15 so'mlik dorilarni bepul beryapti, biroq qimmat dorilarni o'zimiz sotib olyapmiz. Yana yordam beryapmiz deb OMSga yozib hisobot berishyapti. Shifokorlar konfidensiallik, anonimlik degan narsalarga amal qilmay qo'ygan. Ukol qildirgani borsak, ana spid kelyapti, qarab qo'y deb odamlarga e'lon qilib yurishibdi, dedi norozi ayollardan biri. Miting ishtirokchilariga ko'ra 2007 yilda bo'lib o'tgan mojaroga aybdor shifokorlar hozirgacha o'z jazolarini olishmagan. Shu sababli bemorlarga e'tiborsizlik hozir ham kuzatilyapti. O'sh viloyatida so'nggi yarim yilning ichida 17 bola OHSga chalindi, deydi norozi ayollardan biri.
Mening balam 2007 yil bolnisada yotganda kateter qo'yib spid chuqqan, o'ldi balam.
2007 yilda bolamga spid yuqib qolgan. Shu kasalligi oqibatida 2 go'dak bolam o'ldi. Bunga aybdor shifokorlar esa hozir ham ishlayapti. Ularni ishdan bo'shatishgani ham yo'q. Bu degani ular kasallikni hozir ham boshqalarga yuqtiryapti. Mana bu yilda ham ko'p bolalarga spid yuqdi, deydi norozilardan biri. Miting ishtirokchilaridan yana biri OHSga chalinganidan beri farzandlari odamlar orasidan ajratib qo'yilayotganini aytadi.
Yo'q, hech ham bolam yo'q, olmayapti jon esa. Men bu balam sog' balamni bog'chaga berib ishlayman. Olmayapti jon esa, bog'chaga olmayapti.
Tanit bardir
bizga. Bizga o'zini qo'yayapti.
Ayni paytda norozilar bilan uchrashgan O'sh viloyatlararo kasalxonasi bosh shifokori Abdusamin Anarbayev OHS kasaliga chalinganlarga yetarli darajada to'g'ridan to'g'ri yordam ko'rsatilmayotgan bo'lsa-da, bemorlarni davolash choralari yaxshilanib qolganini aytdi. Unga ko'ra 2008 yildan 2011 yilgacha OHS kasalini oldini olishga yordam sifatida kasalxonaga 10 million 262 ming so'mlik yordam olib kelingan. Bundan tashqari shifokorlar uchun malaka oshirish kurslari o'tkazilib turibdi. Miting ishtirokchilari shifokorlar e'tiborsizligi oqibatida OHSga chalingan har bir bola uchun 1 million so'mdan tovon puli va birdan uy berilishini talab qilmoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi vakili Dinara Sag'inbayeva norozilarning talablari ko'rib chiqilishini aytadi.
Uy berilishdi, demak, uni biz ministrlikani anday so'rovlarni chechalmaymiz.
Farzandlarimiz bog'chaga kira olmayapti yoki bizga alohida maqom berib uy berilsin, 1 million so'm berilsin degan talablarni Sog'liqni saqlash vazirligi bajara olmaydi. Biroq ularni davolanish bo'yicha kamchiliklarini ko'rib chiqishimiz kerak. Negaki qonun doirasida OHSga chalingan bemorlar bepul davolanishi lozim, dedi Dinara Sag'inbayeva. Qo'shimcha qilib o'tamiz, 2007 yilda O'sh viloyatining Novqat tumanida bolalarga ommaviy tarzda OHS kasalini yuqtirgan degan ayblov bilan 30 nafarga yaqin shifokorlar qo'lga olinib, ularning bir qanchasi 4-5 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'sh viloyatida 150 dan ortiq yosh bola OHSga chalinib, ro'yxatga olingan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistonda OTVga chalinib, ro'yxatga olinganlar 3,5 ming odamni tashkil qiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'z yon atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga biz orqali esa jamoatchilikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, dasturlarimiz haqidagi mulohazalaringizni bizga bildirmoqchi bo'lsangiz, yoxud O'zbekiston hayoti bilan bog'liq mavzular yuzasidan bahs va mubohasaga kirishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik hamisha siz uchun ochiq va erkin minbar.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat erkin mikrofon sizning mikrofoningiz. 15-noyabr kuni O'zbekistondan yana Ozodlikning erkin mikrofoniga tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'ldi va ayni daqiqalarda ham qo'ng'iroqlar bo'lishda davom etmoqda. Ulardan qay birlari bilan bog'lanib suhbat qilishga ulgurdik, qay birlari esa bizdan hamon sim qoqishimizni kutishmoqda. Agar 15-noyabr kuni bizga sim qoqib, ammo biz bilan gaplashishga muvaffaq bo'la olmagan bo'lsangiz, buning uchun sizdan oldindan uzr so'raymiz, ammo keladigan kunlar siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Bugun dasturimizga 15-noyabr kuni bizga sim qoqib, biz bilan suhbatlashgan ayrim o'zbekistonliklar mulohazalarini ham demak kiritdik. Ana shu jamlanmadan iborat erkin mikrofonning bugungi sahifasini ochaman endi. O'zbekistondan Ozodlikka bo'lgan ilk qo'ng'iroq Farg'ona viloyat Quvasoy shahri dan bo'ldi. Demak, Qo'chqorchi qishlog'idan bo'ldi. Bu o'zini Ulug'bek deb tanishtirgan fermer yigitni Ozodlikka sim qoqishga undagan mavzu 14-noyabr kuni Ozodlikda efirga uzatilgan eshittirish aniqrog'i Qo'chqorchi qishlog'ida bir oila iskazida nobud bo'ldi degan xabar bo'libdi. Bu demak, Ulug'bek ismli fermer yigitni bizga qo'ng'iroq qilishga undagan xabarni yana bir bor eslatib o'taman.
Bunaqalar bo'lyapti, mana o'zimizdan bo'ldi, mana Qo'chqorchida bo'ldi, hozir bizda. Ko'mir olib ketganda, ko'mir qo'yganda, ko'mirni qo'yib uxlab qolishgan, ko'mir udar olib ketgan.
Bu gapni 14-noyabr kuni Farg'onalik yong'inga qarshi kurashish, demak, guruhlaridan biri mutaxassisi aytdi. Buni demak, o'sha voqea joyidan bevosita ma'lumot olgan manba bildirdi, ammo o'zini Qo'chqorchi qishlog'idan fermer Ulug'bek deb tanishtirgan yigit ana shu ma'lumotni noto'g'ri deb topdi va ana shu noto'g'ri deb bilgani ma'lumotga e'tiroz bildirish uchun 15-noyabr kuni Ozodlikka sim qoqdi.
Qo'chqorchi qishlog'i bo'yicha kecha bitta nima deyurdilaring?
Ha.
Mana oila, bitta oila o'lib ketdi deb. Gazdan, ko'mirdan. Men o'zim Qo'chqorchilikmanda. Ishani bilmoqchi edim. Alo. Bo'lmagan narsa-ku, o'shaning uchun so'ramoqchi. Ketyapsizmi opa-do?
Ha, u gapni biz aytmadik-ku, bizga pajarnik aytdi-ku.
Pajarnik? Men eshitib turibman, shu pajarnik aytyapti, sizlar qo'yib yuboryapsizlar. Yo'q narsa-ku demoqchiman. Men o'zim Qo'chqorchilikmanda. Qo'chqorchida men bo'lmagan narsani eshitib turib hayron bo'layapmanki, bu Ozodlik radiosi bilan xabar sizga.
Shunaqa narsa bo'lmadimi?
Yo'q, bo'lgan. Yo'q, bu narsa. Men aytayapman, men o'zim Qo'chqorchilikman. Men Qo'chqorchida turaman. Oilam o'sha yerda, men o'sha yerda turaman, hayron bo'ldim. Men bitta oddiy fermerman, hozir. Hayron bo'layapmanki, yo'q narsani gapirib, nima keragi bor deyapti.
Yo, endi biz bilmaymiz-da, biz 5000 km uzoqda bo'lsak, bizga shunaqa ma'lumot berishgan bo'lsa, mana siz hozir bugun bo'lmadi deyapsiz, sizikini ham qo'yib olamiz. Bizga farqi yo'q. Faqat siz menga aytib bering, u qishloq qanaqa, kattami, kichikmi, qancha odam yashaydi?
Opajon, qishloq katta qishloq, misol uchun necha yillik Qo'chqor ota mozori bor, eski katta Qo'chqor ota mozori bor joy.
Qancha odam yashaydi?
Hozir qancha desam bo'ladi, bir 500 oila bor-da.
Siz hammasini bilasizmi? Eshitdingizmi hamma gapni? Yangiliklardan shunday siz xabardor bo'ldingizmi?
Yo'q, bizda shunaqaki bitta joyga boradigan bo'lsa, Qo'chqorchi bitta tayni surishtirishsiz 10 ta oila bo'ladi xolos, hatto shunaqa ko'payish ketganmiz-da. Bizda oilam, men o'zim 7 ta kelganmiz. Bizga o'xshaganlar qanaqa ko'p demoqchimanda, men o'zim Qo'chqorchilik. O'shanga hayron bo'ldimki, bu ovozingizni eshitib, bu narsani eshitib turib, bu bo'lmagan narsa-ku deyapti.
Bo'ldi, agar bo'lmagan narsa bo'lsa, sizga o'xshagan odamlar chiqib, ha, bo'ldi desa, tasdiq bo'ldi. Bo'lmadi desa, mana raddiya beramiz. Yaxshi telefon qilibsiz.
To'g'ri, rahmat. Avvalambor rahmat opajon, bitta narsa-ki, men o'zim qo'chqorchilik turib bu qo'chqorchini sha'ni uchun bo'lmagan narsa yomon narsa-ku.
Yo'q, shan nima deganingiz shan. Hamma joyda bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar bor. Masalan, yong'in, tabiiy ofat, boshqa. Yo qo'chqorchida odamlar sandal ishlatayotganini inkor qilasizmi?
Yo, sandal hech kim ishlatmaydi. Bitta narsaki gaz xo'p yo'q. Biz ko'mir bilan ta'minlanyapmiz-ku, ko'mir olyapmiz-ku.
Bizga odamlar gapirayotgan gapini biz hech kimni oxiriga masalan siz ayting, mana Qo'chqorchida turar ekansiz. Insof bilan ayting, qanaqa bugun vaziyat? Odamlar gaz bilan ta'minlangan, nima bilan istayapti uyini?
Opajon, men sizga nimasini, 5 kishi hojat yo'q. Bizda gaz bor, faqat past. Ko'mir bilan ta'minlab beryapti. Chunki ko'mirni ham yoqinglar deyapti, masalan, mana o'zimni uyim 6 xona, 6 xona bo'lsa, 6 xonani yarimini yoqib ishib berishim mumkin de gaz. Mehmon kelishi mumkin, to'g'rimi? Men o'zbekchilik bu, mehmonni yaxshi ko'radim, masalan, kelsa sovuq xonaga qo'ymaydi, masalan, ko'mirni yoqib ishib beradi yo o'zini xonasini, o'zi o'shaga ko'chib turadi yo, noto'g'rimi opa?
Xo'p, mana qarang endi. Sizni sharoitingiz.
Gazimiz bor, xudoy.
Sizni sharoitingiz, siz fermer ekansiz mana shu Qo'chqorchida hamma sizlarga yashaydimi? 6 ta xonasini isitish qurbiga egami bugun?
Qurbi, yetadi, bemalol opajon.
Hamma nomidan gapira olasizmi Qo'chqorchiliklar nomidan?
Hammani nomidan aytishga, ha?
Hamada ko'mir bor, hamada gaz bor ha bugun demak.
Hamada ko'mir bor, hamada gaz bor, chunki ko'mirimizni ham yetkazib olib kelishyapti-da, opa.
Kim olib kelyapti?
Mana davlat tarafidan berilyapti o'sha narsa, borib o'zimiz nimadan o'shini olib kelyapmiz.
Qancha ko'mir oldingiz?
Bitta narsasi bormi, misol? Men 4 tonna.
Nechi so'mdan oldingiz?
60 so'mdan. 62 so'mdan, to'g'risi. 4 tonnadan beryapti har bitta oilaga.
Yaxshi ekan-ku, 60 mingdanmi bir tonnasi?
Bir tonnasi 62 mingdan opajon, borib tushishi.
Yaxshi ekan-ku, odamlar bizga nega unda yarim millionga chiqdi, millionga qarab ketdi deyapti. Ular qayerdan olib gapiryapti?
Men eshitdim opa, u gapni eshitdim, men hayron bo'layapman-ku, misol uchun yo'q narsani, endi to'g'risi qo'yishlar ham, misol uchun men aytdim shuncha, xolasiz qo'ying opajon, xolamasiz qo'ying endi dedim, to'g'risida yo noto'g'rimi shu gapni aytdim.
Yo'q, qo'yamiz, nimaga qo'ymaymiz? Bizga axborot berganingiz uchun rahmat sizga.
Men aytdim, yo'q narsani qo'yishdi, nima keragi bor desam, Qo'chqorchi, misol uchun Qo'chqorchida bu narsa bo'lmagan narsani bo'ldi deyilyapti, yo aytyapti-da u ham. Pajarni deygisi.
Quvasoyning Qo'chqorchi qishlog'ida yashaydigan oddiy fermerman deb tanishtirgan, demak, o'zini Ulug'bek ismli yigit bilan suhbatida eshitganingiz kabi, bu yigit 14 noyabr kuni ozodlikda berilgan bir ma'lumot, aynan ana shu qishloqda bir oilani sandaliga ko'mir solib uxlab qolgani oqibatida nobud bo'lgan oila haqidagi xabarni inkor qilmoqda, ammo suhbatdoshimizning ta'kidlashicha Qo'chqorchi kattagina qishloq, mabodo tinglovchilarimiz orasida boshqa qo'chqorchiliklar ham bo'lsa, marhamat, ular ham mana shu voqea yuzasidan qolaversa, Qo'chqorchidagi bugungi energetik vaziyat va umuman hayot tarzi haqida bizga ma'lumot berishlari, erkin mikrofonimizda ishtirok etishlari mumkin. O'zbekistonda nafaqat Qo'chqorchida, nafaqat Farg'ona vodiysida, balki butun O'zbekiston bo'ylab ayni shu kunlarda qishning qorli, qirovli kunlarida energetik krizis davom etmoqda. Kun sayin keskinlashib borayotganga o'xshaydi. Bu haqda ozodlikka sim qoqayotganlarning aksariyati gapirmoqda. Ularning geografik, demak, hududi ancha keng. Butun O'zbekiston, birovi shimoliy hududlar, birovi janubiy hududlar. Ayni shunday 15 noyabr kuni O'zbekistonning, demak, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan sim qoqqan va o'zini Sohibov Parpi deb tanishtirgan suhbatdoshimiz ham aynan mana shu butun mamlakatni chulg'ab borayotgan energetik taqchillik yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi va bildiribgina qolmasdan bu fikrlarimizni shaxsan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llashimizni so'radi.
Malishna Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Samarqand ko'chasi 13-uy 21-chi kvartirasida turaman. 2 sutkadan beri svet yo'q, gaz yo'q edi 3-4 kun. Gazni o'chirib tashladi umuman. Haftalab yo'q bo'ladi. Svet mana 2 sutkadan beri umuman svet yo'q. Vobshim, na kechasi na kunduzi. Nima deb savol qo'yilsa, transformator kuygan. ASK'a 57 yıl koygan transformator. 70 yıl işlegen yedi. Ne bu yangi koyup eski yakşı işlep durganını optaşab yangi qo'ydi, yangi bir oyda ham boring yana quydi mana.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Maqsad iz bu ta maqsad biznes reja bu. Eski narsani, sog' narsani optaşab o'rniga yangi qo'yib pul minnat qilish cho'ntak urish xolos. To'g'ri tushundingizmi?
To'g'ri tushundim. Hozirgina kelgan xabarga ko'ra,
to'g'ri tushunsin.
Parfait aka, hozirgina xabar keldi. Toshkent viloyatida 10 rayonni elektrosvet boshliqlarini ishdan olib tashlabdi. Balki yangi yo'llik ham bordir
orasida. Bacha hammasini. Bacha bo'tchi hammasini. O'zbekiston bo'yicha issiqlik ta'minoti, energetika bo'yicha hammasini olib tashlash kerak. Bular cho'ntagini o'rayapti xolos, xalqni aldayaptida. 1 kilovat svet yotsa kelib elektromontyor o'ziga majburlab 10 kilovatga pul oladi 50 ming. Bu yerda bo'tchi mashinchisi.
Endi aka shu alini valiga aylantirsa vaziyat yaxshilanadimi?
Alini valiga aylantirib yaxshi bo'lmaydi, lekin prosta bu yerda inson haqiqat uchun o'zi uchun yashash kerakmi yo'qmi?
To'g'ri.
Ota bobomizdan kelgan-ku, eskidan halollik, halol degan so'z bor-ku.
O'zi qoldimi? Bugun o'zbek jamiyatida halol odam qoldimi? Halollik qoldimi? Birovchi halol yashayman deb harakat
qilyaptimi? Vo, malades, Zamirahon, o'zbek jamiyatida halol degan insonmanman. 7 marta qamalib kelib, men bular uchun sport qilib qamalib kelib, mana yana og'am umrimni yana sport bilan o'tkazaman bular bilan.
Necha yoshdasiz, Rafaqa?
57 yoshdaman.
Nimaga qamashgansiz
o'zingizni? Manga tuhmat qilib, mana shu qamatdi. Tuhmat qilib, maqsad mani haqiqatni ochmaslik yo'lida bular. Tushunyapsizmi?
7 marta qamalaman, baribir to'g'riga qaytaman deysizmi?
Zamiraxon, 50 marta qamalaman, baribir haqiqat yo'lida o'lib ketaman. O'shani xohlayman, chunki mani ota-onamdan nasihat qolganda u. Birovda haqqi nima bolam, halol bo'lgan, halol bo'lib o'lib ketding, jannatga borasan degan. O'sha jannat yo'li maniki. Bacha bu haqiqat aytadigan yo'q, hamma tushuntirib o'ylab olyapti. Mashinik sal to'g'ri gapachasi olib borib qaniydi, to'g'ri gapachasi olib borib endi to'rttasi uradi. Haqiqat gapi o'g'rini man bu o'g'ri deb ushlab bersangizda o'g'rini o'g'ri deb ushlab bersangiz to'rttasi olib borilda ishni urib yo'q u o'g'irlamadi, man ko'rmadimda deydi. Bo'ldi mana shunaqa. Man shuning uchun o'tirdim-ku axir. Man buni shu efirga jo'natinglar shu gapni.
Man aytaman
efirga chiqsin. Shu prezident Karimov yechsin. Prezident Karimov lichno shaxsan mani nomimdan shunga yo'llanglar.
Iltimos
qilib aytaman sizga. Kechkuni umrim qolganmi yo'qmi hammasi abmanda. Xalq qaldash, xalqni ezish. Bu yerda aslida konstitutsiya yo'lida aytadi. Yo'q, hamma xalq ozodligi, xalq farovonligi, xalq boshqa. Abotta kim xalq xalq uchun qilyapti? Xalq to'g'rilash, xalq to'liq umr shu o'g'irlash bilan umr o'tyapti. Xalqni yetish.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan sim qoqqan 57 yashar Sohibov Parfi aka bilan suhbatimiz edi. U kishini ham demak O'zbekistonda shahar va qishloqlarda bir varakayga hukm surayotgan va kun sayin keskinlashib borayotgan energetik taqchillik va buning ortidagi o'sha turli xil firibgarliklar tashvishga solmoqda. Mana shu xavotirlarini suhbatdoshimiz shaxsan O'zbekiston prezidentiga ilindi. Bu gaplar qay darajagacha yetib boradi? Bunisi bizga qorong'u. Bu eshitganlaringiz 15 noyabr kuni ozodlikka bog'langan ayrim o'zbekistonliklar fikrlaridan bir shingili edi. Hali kelgusi dasturlarimizda yana o'zbekistonliklarning erkin mikrofonga bildirgan fikrlari bilan tanishtirishni davom ettiramiz. Ayni paytda ozodlikning internetdagi sahifasida ham O'zbekistonda hukm surayotgan energetik taqchillik muammosi muhokama qilinmoqda. O'zini o'shdan abror deb tanishtirgan yigitning yozishicha, menimcha bu davlatning siyosati xalqni faqat jon saqlashini o'ylasin uchun bunday muammolar keltirib chiqarilyapti. Ya'ni xalq xotirjam bo'lsa, siyosatga aralashib qo'yadi degan maqsadda xalqqa bunday muammolarni keltirib chiqaryapti. Undan tashqari gazni xorijga sotayapti qimmat narxda. Asosiysi hukumat uchun daromad bo'layapti. Xalqni sovuqdan qiynalishini hukmdorlar uchun ahamiyatga ega emas deb yozibdi. Demak, o'zini abror deb tanishtirgan mushtariyimiz, o'zini Krasnoyarskdan Dilrabo deb tanishtirgan boshqa bir mushtariyimiz. Shunaqa narsalarni eshitib uyga borgim ham kelmaydi. Vatan sog'inchi ham qiynamay qo'yadi. Allohga shukr, Rossiyada yolg'iz farzandim bilan yashab kun ko'rib yurganimga o'z yurtida uy joylari nasib qilmasdan bir onda kulga ham aylanyapti. Odamlar ular bu narsalarga o'sha kursilarda o'tirganlar aybdor deb yozibdi. Demak, Rossiyaning Krasnoyarskda yashayotgan Dilraboxon yana bir o'zini demak Karkiya deb tanishtirgan mushtariyimiz. Bundan-da battar ko'rgiliklarga duchor bo'lishimiz kerakmikin deb o'ylab qoldim. O'zbek sen hech qachon bek o'z bo'lmaysan. Bu dunyoda eng yuragi yo'q, eng qo'rqoq millat va mana shu millat bo'lsa kerak deb yozibdi. O'zini demak Karkiya deb tanishtirgan mushtariyimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka erkin mikrofonga sim qoqing. Shu yerda dasturlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.